ฮูดี้พอดแคสต
์ฮูดี้พอดแคสต
์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี
้สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับไซไฟพอดแคสต์นะคะกับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์ค่ะวันนี้ก็จะพาไปสำรวจใจรีวิจิตนะคะแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงกับซีรีส์นะคะอันนี้เป็นซีรีส์ฝรั่งบ้างนะคะที่ผ่านมาครูเอก็จะพูดหนังเกาหลีบ้างหนังญี่ปุ่นบ้างนะคะหนังไทยบ้างนะคะยังไม่มีโอกาสกลับมาสู่แนวหนังฝรั่งบ้างเลยนะคะวันนี้เนี่ยอยากมาชวนคุยนะคะเป็นซีรีส์นะคะซึ่งฉายบน Netflix นะคะเผยแพร่ผ่าน Netflix กับครูเอดูผ่าน Netflix นะคะชื่อเรื่อง Unbelievable นะคะเรื่องนี้ครูเอเข้าใจว่ามีการออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ปี2019นะคะแต่เรื่องนี้ทำมาจากเขาเรียกไงนะเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นบทเป็นการงานเขียนนะคะซึ่งได้รางวัลได้การตอบรับที่ดีมากแม้กระทั่งตัวซีรีส์เองเนี่ยตัวหนังเรื่องนี้ค่ะเมื่อออกมาเองอ่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยมีความชื่นชมเยอะแยะมากมายนะคะเนาะมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะไปสามารถเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณเอ๋บอกค่ะคุณเอ๋ก็ดูใน Netflix นะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าซีรีส์เนี้ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มาจากการที่นางเอกของเรานะคะชื่อมารีเนาะมารีเนี่ยค่ะถูกข่มขืนนะคะมารีเนี่ยแบ็คกราวด์ของเธอก็คือเป็นเด็กที่เขาบอกว่าเป็นฟอสเตอร์แคร์ค่ะอยู่ในฟอสเตอร์แคร์ก็คือเป็นเด็กที่เหมือนไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่จริงๆของตัวเองอะค่ะอย่างดีเนาะก็เลยถูกส่งเข้าระบบนะคะเป็นระบบของสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นระบบที่เหมือนมีพ่อแม่บุญธรรมอย่างเงี้ยค่ะมารับไปดูแลนะคะซึ่งมารีเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครูเอกก็ไปตามนะพอหลังจากที่ได้ดูซีรีส์แล้วมันมีความประทับใจค่ะเหมือนแบบว่าเรายังอยากค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เพราะอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องเขาทำมาจากเรื่องจริงเนาะเราก็เลยอยากรู้จักเนี่ยค่ะก็เลยไปตามดูในเว็บทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวมารีเองใช่ไหมคะว่าเบื้องหลังเบื้องหน้าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ทราบมาเพิ่มเติมอีกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองตอนเด็กๆอ่ะพ่อแม่เขาเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเลยนะคะเขาเองอ่ะมักจะถูกแม่ทิ้งไว้กับแฟนของแม่นะคะซึ่งเป็นผู้ชายเนาะแล้วมารีเองก็ถูก abuse ก็คือถูกละเมิดนะคะถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กนะคะจนในที่สุดแล้วเนี่ยทางการก็เลยเอาตัวมารีก็คือเหมือนกับว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สมควรที่ต้องจะเลี้ยงดูเขาอีกต่อไปประมาณนี้นะคะเขาก็เลยถูกส่งเข้ากระบวนการซึ่งเป็น foster care ก็คือจะมีแม่บุญธรรมเนี่ยค่ะแล้วมารีเองเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนครอบครัวมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นในหนังเองเราจะเห็นว่าเขามีแม่คนนี้2 3คนอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะเวลาเขาเกิดเรื่องขึ้นมานะคะทีนี้เรื่องราวอย่างที่คุณเอ๋บอกค่ะเป็นเรื่องของมารีนะคะซึ่งมารีเนี่ยถูกข่มขืนนะคะในคืนวันหนึ่งเนาะที่รัฐวอชิงตันนะคะอันนี้เกิดในปี2008นะคะตอนที่เขาถูกข่มขืนเนาะแล้วหนังเรื่องนี้ค่ะมันก็จะเป็นการที่ดูเรื่องของกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะคะในหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็คือเขามองจากมุมมองของตัวมารีนะคะคือให้ความสำคัญจากมุมมองของผู้เป็นเหยื่อค่ะเนาะว่าเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันเป็นยังไงนะคะเนาะแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญมากกับผู้กระทำนะคะแต่ว่าเราก็จะได้มีรับรู้บ้างในที่สุดนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกจับได้นะคะเนาะแต่นั่นก็คือเป็นกระบวนการของเขาเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะในเรื่องเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบมีเรื่องของมารีใช่ไหมคะเปิดจากเรื่องของมารีเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมารีประมาณอายุ18นะคะก็อย่างที่บอกค่ะตอนนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วนะคะออกมาคือพอเขาโตเนี่ยพอถึงอายุ18แล้วเนี่ยก็คือเหมือนบรรลุนิติภาวะแล้วนะเขาก็เหมือนกันย้ายอะค่ะย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการนึงเพื่อจะช่วยเขาสามารถที่แบบยืนหยัดได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะสามารถที่จะทำงานได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเขาก็เลยย้ายไปอยู่โครงการนี้ซึ่งก็เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยก็มีคนบุกเข้ามาในห้องของเขานะคะแล้วก็ข่มขืนเขาเนาะเป็นผู้ชายนะคะเขาอธิบายลักษณะไปเนาะทีนี้เนี่ยพอหลังจากถูกข่มขืนแล้วอะค่ะก็มีการสืบสวนสอบสวนโดยตำรวจใช่ไหมคะเนาะแล้วตำรวจก็ถามคำถามเนี่ยค่ะทำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งนะคะกับมารีเนาะจนในที่สุดแล้วเนี่ยค่ะมารีก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเธอบอกว่าเธอแบบ เหมือนอะไรนะสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าด้วยกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเนาะเดี๋ยวคุณเอจะไปเล่าในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเนาะที่ทำให้มารีตัดสินใจที่จะบอกว่าเรื่องเนี้ยเธอสร้างขึ้นมาหมดเลยเป็นจินตนาการไม่ใช่เรื่องจริงพอมารีพูดอย่างงี้ปุ๊บอะค่ะทางตำรวจก็เลยเหมือนเขาเรียกฟ้องมารีคือเหมือนแจ้งความนะแจ้งข้อหาอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนแบบให้การเท็จอะไรพวกเนี้ยเนาะเหมือนแบบว่าพูดสิ่งที่ไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เลยกลายเป็นคดีความขึ้นมาที่มีกับตัวตำรวจเองด้วยนะคะเนาะอันนั้นคือเรื่องของมารีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะที่เราก็จะติดตามในซีรีส์นี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการสืบสวนสอบสวนของอีกคดีนึงเหมือนกันนะคะเป็นคดีข่มขืนแต่ว่าอยู่ที่โคโลราโดซึ่งก็คืออีกรัฐหนึ่งเลยนะคะค่อนข้างไกลจากวอชิงตันสเตทเนี่ยพอสมควรนะคะแต่ก็เป็นคดีซึ่งเกิดขึ้นในปี2011นะคะก็ 2-3 ปีหลังจากที่เกิดเหตุกับมารีแล้วนะคะแล้วของมารีตอนนั้นเนี่ยก็คือผู้กระทำเนี่ยยังไม่ได้ถูกจับได้นะคะทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่เขาก็ติดตามในหนังด้วยใช่ไหมคะก็เป็นคดีนี่แหละคดีข่มขืนซึ่งพอสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยพบว่าลักษณะการกระทำเนี่ยค่ะมันน่าจะเป็นคดีที่เป็นคล้ายคลึงกับคดีอื่นๆด้วยที่เกิดในพื้นที่เดียวกันนะคะแล้วก็ไปๆมาๆในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าคดีเนี้ยคนที่เขาจับได้เนี่ยค่ะที่ข่มขืนที่โคโลราโดเนี่ยก็กลายเป็นคนเดียวกับที่ข่มขืนมารีนะคะในปี2008นะคะแล้วในที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้เนาะก็ถูกจับในปี2011นะคะแล้วก็ถูกจำคุกนะคะศาลสั่งจำคุกนะเป็นเวลา 327.5 ปีนะคะก็คือ327ปีเลยทีเดียวเนาะก็เขาข่มขืนมาหลายรายมากเลยค่ะแล้วก็มีการกระทำแบบนี้ซ้ำๆโดยที่เขาแบบจะทำแบบย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยทำให้แบบสถานีตำรวจแต่ละแห่งอ่ะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้จนในที่สุดเนี่ยค่ะสามารถเชื่อมโยงได้ในปี2011นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่คุณเอ๋อยากจะชวนพูดคุยเนาะจริงๆมีหลายๆประเด็นมากเลยค่ะแต่ประเด็นแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเราดูเวลากันอีกทีถ้าเวลาไม่พอเนี่ยเดี๋ยวคุณเอ๋ก็จะมาต่อคราวหน้านะคะพูดคุยอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับมารีนะคะเรามักจะได้ยินคำว่า trauma เนาะ trauma ก็คือเหตุสะเทือนใจเหตุสะเทือนขวัญพวกเนี้ยค่ะเนาะที่เกิดขึ้นกับเรานะคะการข่มขืนเนี่ยเป็นหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่า sexual trauma ได้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราแล้วเนี่ยค่ะใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเรามักจะมีอาการแบบไหนยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณเออยากจะพูดเพราะคุณเอรู้สึกว่าบางครั้งหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการของจิตวิทยาซะทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนาะกับลักษณะอาการหรือการแสดงออกหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยค่ะกับคนที่ประสบทรอมามานะคะทรอมาเนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ถ้าเราเหมือนกับว่าเป็นเหยื่อเองเหมือนเราถูกเนี่ยค่ะถูกข่มขืนในกรณีของมารีนะคะหรือบางครั้งเนี่ยทรอมาอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำด้วยตัวเองแต่ว่าเห็นเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นเห็นความรุนแรงในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดทรอมาได้เหมือนกันคุณเอขออนุญาตทับศัพท์ไปเลยก็นะคะว่าเป็นทรอมานะคะเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นในหนังใช่ไหมคะซึ่งนำมาสู่ในที่สุดเนี่ยที่ตำรวจเหมือนกับบอกว่าเอ้ยไม่จริงหรอกมารีไม่ได้พูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะในตอนที่เธอแจ้งความว่าเธอถูกข่มขืนนะคะก็คือเราเห็นว่าหลังจากที่เธอถูกข่มขืนเนี่ยเธอไปเดินใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ของเธอเนี่ยแม่ที่เป็นฟอสเตอร์แคร์เนี่ยค่ะคนนึงก็พาเธอไปเดินซื้อของใช่ไหมคะแล้วเธอก็จะเกิดอาการแบบว่าฉันจะต้องเอาแบบผ้าปูที่นอนแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เนี่ยเธอก็จะปี๊ดมากคือแบบอารมณ์เสียแล้วก็ใช้คำพูดที่รุนแรงกับพนักงานขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะอันนั้นในช่วงแรกแล้วก็มีช่วงนึงที่เวลาใครพูดคุยกับเธอเนี่ยเธอทำตัวเสมือนว่าสิ่งเนี้ยเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอเธอพยายามทำตัวให้แบบว่าฉันเหมือนจะเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะพูดคุยเหมือนฉันไม่แคร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนาะบางครั้งเวลาเธอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการข่มขืนที่เกิดขึ้นอ่ะบางทีก็ไม่มีอิโมชันคือไม่ได้แสงอารมณ์ที่บางทีเราคาดว่าเอ้ยพูดถึงสิ่งนี้คุณน่าจะต้องมีอารมณ์บางอย่างเช่นเสียใจกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มารีในบางครั้งก็ไม่ได้แสดงอารมณ์แบบนั้นนะคะเนาะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาตอนแรกเลยอะค่ะที่ตำรวจมาครั้งแรกเนี่ยมารีให้การว่าเธอใช้เท้าของเธอเนี่ยค่ะก็คือหยิบกันไกเพื่อที่จะคือเธอถูกมัดนะคะตอนที่เธอถูกข่มขืนนะตอนแรกเนี่ยมารีให้การว่าเธอใช้เท้าของเธอเนี่ยหยิบกันไกเพื่อที่จะมาตัดเชือกออกแล้วก็โทรหาเพื่อนชายอีกคนหนึ่งนะคะเนาะแต่พอหลังครั้งหลังเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยเธอต้องเขียนคำให้การครั้งแรกเนี่ยสอบปากคำใช่ไหมคะในหลังเกิดเหตุเลยครั้งที่สองเนี่ยต้องเขียนคำให้การเนี่ยค่ะมารีก็บอกว่าเธอโทรหาเพื่อนเธอตอนที่เธอยังถูกมัดมืออยู่อย่างนี้นะคะโดยที่เธอใช้เท้าของเธอเนี่ยหมุนเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตำรวจก็มองว่าเนี่ยทำไมเธอแบบ สองสตอรี่ของเธออ่ะมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินมันแบบมันไม่คอนสิสแตนต์มันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าเอ๊ะหรือว่ามารีไม่ได้พูดความจริงเนาะประกอบกับตัวแม่ฟอสเตอร์แคร์ที่เคยเลี้ยงดูมารีมาก่อนหน้านี้ค่ะก็มีความเห็นเหมือนกันนะคะมองว่าเอ้ยมารีอ่ะต้องการแบบเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าเธอไม่ได้พูดความจริงเธอแบบทำไมเธอจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ได้แล้วทำไมเธออารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเนาะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคุณเออยากจะเอามาพูดคุยกับเรานะคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเกิดทรอมาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันจะมีผลกระทบนะคะต่อกระบวนการในสมองด้วยนะคะอย่างเช่นส่วนที่เป็นส่วนของเรื่องของความคิดอย่างเงี้ยค่ะที่เราเรียกว่า prefrontal cortex นะคะมันจะไม่ทำงานได้เต็มที่นะคะเนาะเรื่องการวางแผนการความเข้าใจเนี่ยค่ะพวกนี้แล้วมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่รวมถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะเรื่องของความกลัวความอะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะมันจะขึ้นมากขึ้นนะคะ fear center ก็คือเรื่องของอะมิกดาลานี่ค่ะมันจะ over activate ก็จะมีความระแวดระวังเป็นพิเศษนะคะนึกถึงคนที่แบบว่า trauma เนี่ยมักจะเกิดขึ้นลักษณะเหมือนแบบว่าเราไม่ได้แบบคาดการนะคะอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นพอสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นกับเราอะความรู้สึกแรกก็คือมัน out of control ค่ะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะพยายามที่จะดึงการควบคุมนั้นกลับมานะคะบางคนก็จะมีลักษณะคล้ายๆมารีที่แบบว่าเหมือนอยู่ดีก็แบบก้าวร้าวอ่ะเถียงคนอื่นอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วคนอื่นก็จะมองเขาว่าเฮ้ยเธอเป็นเด็กที่แบบว่าดูเป็นเด็กแบบทำไมถึงก้าวร้าวอย่างนี้นะคะโดยที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มารีพยายามทำเนี่ยก็คือพยายามที่จะดึงคอนโทรลกลับมาทำยังไงก็ได้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้อยู่นะคะหรือยังมีการสถานการณ์ที่แบบว่าควบคุมชีวิตตัวเองนะคะบอกว่ามีอะไรบ้างในชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับมารีอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเขาเรียกนะภาวะในเรื่องของทรอมานะคะเป็นอาการที่ตามมาหลังจากที่เกิดทรอมาขึ้นนะคะเวลามันน้อยมากจริงเลยค่ะตอนนี้คุณเอแค่อาจจะเริ่มเกริ่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเอขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคุณเอจะกลับมาต่อนะคะในเรื่องของ unbelievable นะคะแล้วก็เรื่องของ trauma แล้วก็การดูแลนะคะหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์ trauma มานะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันครั้งหน้านะคะแล้วก็มาต่อพูดคุยกันอีกนะคะในเรื่องของ unbelievable ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ